Įrašas iš tarptautinės mokslinės konferencijos Šiluvoje keliavimo paradigmos kaita 21-ame amžiuje - vartotojai ir piligrimai. Gintaro Sungailos pranešimas - piligrimystė kaip proga mistagogijai, Egerijos pavyzdys 21-ame amžiuje ir kunigo profesoriaus daktaro Sauliaus Stumbros pranešimas - Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija, liaudiškojo pamaldumo ir kultūros dermė bei laiko iššūkiai.
Kalbėtume tema piligrimystė kaip proga mistagogijai, Egerijos pavyzdys 21-ame amžiuje, kurią mums paskaitytų Gintaras Sungaila, Vytauto didžiojo universitetas Lietuva. Tai Gintarai, klausome jūsų.
Labai diena. Mano pranešimo tema turi savyje dvi savokas, kurias norėčiau pradėdamas paaiškinti. Pirma savoka – mistagogija ir antra – vardas, kas ta Egerija ir apie kokį aš tekstą kalbėsiu. Pats žodis mistagogija sudarytas yra iš dviejų žodžių, tai sudėltinis graikiškas žodis. Ir pirmasis žodis mysterion turi daug labai reikšmių, bet svarbiausios šiame kontekste dvi reikšmės, tai yra tikėjimas slėpinys arba tikėjimo paslaptis ir sakramentas. Ta mysterija graikų kalba yra bažnyčios sakramentai. Ir žodis avo reiškia vedu, tai mistagogija įvedimas į tikėjimo slėpinius arba sakramentus, tikėjimo gilinimas. Antrasis skambantis pavadinime dalykas yra Egerijos vardas. Iš tiesų, šitas tekstas, Egerijos piligrimystė, yra pakankamai šviežias moksliniam tyrimam, palyginus su tais tekstais, kurie buvo žinomi tūkstantmečiais, šimtmečiais, nes jis atrastas 1884 metais, Gianfrancesco Gamurini, toks mokslininkas, atrado šitą tekstą, atrado be pradžios, be pabaigos ir be kai kurių vidurinių dalių, tai jis prasideda iš karto nuo kažkokios tai teksto dalies. Ir ilgą laiką, kadangi nėra pradžios, nėra titulinio puslapio, nėra autoriaus, nurodyta, ilgą laiką buvo ginčiamasi, kasgi tas teksto autorius. Iš paties teksto buvo aišku tik du dalykai, kad kadangi gramatika rodo, jog kalbėtoje yra moteriškos lyties, kad tai yra moteris, yra stipri religinė motivacija, kad tai yra labai religinga moteris, gal net ir vienuolė ar pašvestoji mergelė. Ir kadangi ją sutinka vyskupai, lydi kareiviai, tai labai svarbi moteris. Ir dėl to kandidačių, kas galėtų būti ta moteris, buvo įvairiausių. Ir kartais senesniuose 20 amžiaus pirmos pusės leidimuose netgi galima rasti užrašytą, kad tai Silvijos piligrimystė, nes buvo tokia kelminga moteris vardu Silvija, kuriai buvo priskirta šita piligrimystė. Ir vis dėlto 1903 metais buvo pirmą kartą iškelta hipotezė susijęti su vienu 7 amžiaus tekstu šį tekstą, kur 7 amžiui vienas autorius pasakojo apie vienos kilmingos moteris piligrimystę po Jeruzalę, po kitas greta esančias šventasias žemes. Ir dešimtmečių bėgėje, jau apie 20 amžiaus vidurį, nusistovėjo nuomonė, kad tai Egerija, dar buvo ginčiamasi, kokia vardo forma yra teisinga. Aš surašiau visas skirtingas vardo formas, kurios pasirodo skirtingose šito teksto leidimuose. Gali būti ir Egerija, ir Eserija, ir kitokia Eserija, ir Eigerija, ir Ešerija, ir, kaip minėjau, netgi Silvija. O dabar jau paprastai tai vadinama Egerijos piligrimystė arba Egerijos kelionių užrašai. Tekstas pasakoja apie piligrimystę Jeruzalėje ir apie aplinkinės žemės. Ir prieš pasakant teksto turinį norėjau dar trumpai aptarti istorinį kontekstą, kuriame atsiranda šis tekstas. Tekstas ypatingas, nes tai tokio tipo pirmieji užrašai, dėl ko norėjau atsigręžti į jį savo pranešime, nes tai galima sakyti vienas pirmųjų patristinių pavyzdžių krikščioniškos piligrimystės. Anksčiau ta piligrimystė nebuvo taip pasiekiama krikščionim, nes viena vertus tik 4 amžiaus pradžioje po Milano edikto sustojo krikščionių persekimai. Egzistavo tie persekimai, ypač dar buvo atminti visų didėjų Diokleciano persekimai. Tai toks laisvas keliavimas, žinoma, nebuvo galimas krikščionybės pažįstantiems žmonėms. Kita vertus, labai įdomus faktas yra Jeruzalės miesto atkūrimas 4 amžiui, nes į 4 amžiaus Jeruzalės miestas buvo sugriautas po Bar Kochbos sukilimo 1 amžiaus pradžioje. Ir iš esmės, kaip mes prisimenam Konstantino ir Elenos misiją atkurti Jeruzalės miestą, mes matom tokius įdomius dalykus, kad Elena nuvažiuoja 4 amžiui į Jeruzalę ir ieško ten šventų vietų, ieško ten viešpaties kryžiaus. Kitaip tariant, iš to susidaro vaizdas, kad iki to ketvirtojo amžiaus. Nelabai krikščionis ir buvo ypatingai susirūpinę, nebuvo tokio masinio judėjimo ieškoti būtent tų šventų vietų, tų šventų relikvijų, kurių ieškoja Elena ir kurios tapo jau tam simboliu. Konstantinas atstato Jeruzalę, ji tampa iškilių miestų, iškilia katedrą ir traukos objektų. Kartu dar kas pasikeičia, kad atsiranda ketvirtam amžiuje jau stipri išplėtota vienuolystė. Kad su Antano didžiojo gyvenimu daugybė žmonių sužino apie Egipto vienuolius, apie jų gyvenimo būdą, garsas apie juos sklinda per visą Romos imperiją ir jie irgi tampa traukos objektu. Ir tai, ką mes matome gerios piligrimystėje, kad ne tik patys vienuoliai tampa traukos objektu ir atsiranda piligrimystė pas vienuolius, kad juos pamatyti, su jais pabendrauti, bet kita vertus ir tose šventose vietose, kur egerija keliauja, ten vienuoliai globoja įvairias šventasias vietas ir jie ten visur kelionėje taip pat yra. Ir dar vienas aspektas yra edukacinis sąjūdis, kuris kyla bažnyčioje, kai į bažnyčią paplūsta labai daug naujų tikinčiųjų ir galima prisiminti ir Laodikėjos susirinkimo kanonus, kurie liepia katechizuoti būtinai visus, kurie nori prisijungti prie bažnyčios. Ir tokiu būdu vystosi katechetinė mistagoginė bažnyčios programa ir toje pačioje Jeruzalėje, į kur keliauja Egerija, ten veikia šventas vyskupas Kirilas Jeruzalietis, kuris organizuoja tą visą edukacinę veiklą ir mes jo turim tas katechezis ir jam priskiriamus mistagoginius pokalbius. Ir toksai yra to Egerijos piligrimystės teksto kontekstas. Pats veikalas iš pradžių pasakoja, kaip sakiau, be pradžios, pasakoja apie jos kelionę į Sinajaus kalną, apie kelionę išėjimo takais, išėjimo knygos turimo meni, paskui aplankomas nebo kalnas, Mozės mirties vieta, šiek tiek ta chronologija nusimuša, kai jie keliauja prie Jobo kapo, Hauranė, paskui pakeliui į Konstantinopolį atgal, jį dar aplanko Edesą, padaro tokį lanką, kur aplanko Švento Tomo kapą, Abraomo namus, Šventos Teklės kapą taip pat aplanko pakeliui į Konstantinopolį ir paskui tarsi grįžta atgal prie tos vietos, kurios nebuvo tekste, kaip jį 3 metus buvo Jeruzalėje ir labai smulkiai 20 skyrių pasakoja apie tai, kaip Jeruzalėje organizuotas liturginis gyvenimas. Nuo 45 skyriaus pasakoja konkrečiai, kaip organizuota katechezė sistema. Ir jeigu mes išnagrinėtumėm tam tikrus principus, kuriais remiasi ta jos piligrimystė ir katechetinio gyvenimo organizavimas Jeruzalėje, mes galėtumėm pasiimti kai ką, kas ar mum patiem galėtų pastarnauti praktikoje. Kiekvienai vietoje, kur Egerija lankosi, visur galioja ta pati veiksmų schema. Pirmiausia, jie atėję meldžiasi, tada skaito šventojo rašto skaitinį apie tam tikrą vietą, kur jie atėjo, tuomet gėda tematinę psalmę ir tada meldžiasi antrą kartą. Ir tokiu būdu tas ateimas į tam tikrą vietą tampa religiniu įvykiu. Ir nagrinėjant tą visą Jeruzalės liturginio gyvenimo programą, mes galim išskirti tokius momentus, kad Jeruzalėje labai stiprus liturgija yra principas, kurį galėtume pavadinti stočių principu. Nes iš jo gero kilo ir kryžiaus kelio stotis, ir šviesos kelio stotis katalikybėje. Tas principas yra tai, kad tam tikros liturginės pamaldos ir tam tikros maldos atliekamos tam tikrose vietose, kurios siejamos su tais įvykiais. Pavyzdžiui, Kristaus kapo bažnyčioje atliekamos tam tikros pamaldos, Betliejus bažnyčioje tam tikros pamaldos, kalne, kur vyko paskutinė vakarienė, kitos pamaldos. Ir tokiu būdu piligrimai keliauja po tas šventasis vietas ir ten vyksta tematinės pamaldos. Katalikybėje, kaip minėjau, yra tas panašus analogas kryžiaus kelio statyse ir šviesos kelio statyse, bet apskritai galima pagalvoti apie patį principą, ar ne, kad piligrimystė organizuota tokiu būdu, kad tam tikra vieta išgyvenama tam tikru būdu religiškai. Abstrahuojantis nuo konkrečių vietų, galima kalbėti ir apie tai, kad panašus principas galėtų būti gyvenintas ir tam tikrų šventųjų relikvijų ar kitose vietose, nebūtinai ir ne kalbėti apie geografinės vietas, kurios sutampa su Palestinos regionu. Antras įdomus principas, kurį pastebime liturginiam gyvenime 4 amžiaus Jeruzalėje, yra toks imitacinis principas, kad piligrimystės dalyviai ir tas liturginis veiksmas organizuotas tokiu būdu, kad liturginiai veiksmai tam tikru būdu atkartoja šventą raštą įvykius. Galima pasakyti, kad tame yra netgi tam tikras teatrališkumas, bet be teatro taip labai autentiškai išgyvenami tie įvykiai. Kad pavyzdžiui, vyskupas, kuris pasitinka tikinčiuosius prie Lozoriaus prisikėlimo vietos, jis tarsi simbolizuoja Lozoriaus sesę Mariją, kuris susitinka su Jėzumi. Ir tokių panašių imitacinių liturginių veiksmų, kurie integruoti į liturginį vyksmą, yra pakankamai nemažai. Kitas toks svarbus aspektas, krentantis į akis, yra pamaldų ilgumas, kad pamaldos yra be galo ilgos ir, tarkim, jos gali trukti nuo pirmojo gaidžio iki vakaro ir visiškai nenutrūkti. Jos gali būti dinamiškos ta prasme, kad vyks skirtingose vietose, tikintieji keliaus iš vienos vietos į kitą, tačiau pačios pamaldos, jos taip nelabai ištęstos laike gali būti, žmonės pasineria tiesiog į tas pamaldas kaip į tam tikrą kitą tikrovę. Sekantis aspektas, krentantis į akis, yra ilgi pamokslai. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm netgi to paties Kirilo Jeruzaliečio raštus ar panašius to meto pamokslus, pastebėtumėm, kad vieną pamokslą perskaityti garsiai ir išraiškingai trunka valandą ir netgi ilgiau. Regerija irgi pasakoja, kad kai kuriuose vietose iš pradžių pamokslauja kunigas, paskui pamokslauja vyskupas ir tie pamokslai galima sudaryti vaizdą, kad trunka valandą, dvi, netgi 3 valandas. Ir be tų pamokslų dar tikintieji susidūrė su paskaitomis. Tai iš to Egerija pabrėžė, kad gavėnios laiką, 40 gavėnios dienų, buvo organizuojamos paskaitos, į kurias ėjo besiruošiantieji krikštui, bet galėjo dalyvauti ir krikštytieji žmonės, kurie tiesiog norėjo išgirsti Dievo žodį. Jas vesdavo dažnai vyskupas, jos trukdavo apie 3 valandas viena paskaita, dažnai buvo jungiamas su egzorcizmais ir šviesos savaitė, lygiai taip pat 8 dienas, buvo organizuojamas jau vadinamas mistagoginės paskaitos, kurios buvo skirtos irgi ne tik neofitam, ne tik ką tik pasikrikštijusiem, bet ir visiems tiem, kas nori pagilinti tikėjimą. Ir tokiu būdu galima įtarti, kad buvo piligrimų ir kurie ten keliavo krikštytis, ir tų, kurie atkeliavę tiesiog klausydavosi tų paskaitų ir gilindavo tikėjimą. Ir tai, kad ten egzistavo egzorcizmai, kaip ir reguliariai atliekama praktika, irgi rodo apie tam tikrą aktyvią pastoracinę veiklą. Žinoma, egzorcizmai tokia specifinė veikla, bet jie gaudavo tam tikrą sielovadą. Ir kaip sakiau, Egerija savo užrašuose dažnai stebisi, kokie išmintingi žmonės saugo šventasias vietas, bendrauja su tais vienuoliais. Ir norėtųsi atkreipti dėmesį į du momentus. Viena vertus, mėgstama sakyti, kad ilgi pamokslai ir ilgos pamaldos, kurios aprašo Egerija, šiais laikais nėra praktiški, kadangi šiais laikais žmonės gyvena apsupti naujųjų technologijų. Pavyzdžiui, viena vertus, tuo metu nebuvo alternatyvos nei kur tu galėtum, grubiai pasakyti, pasiklausyti muzikos, nei kur tu galėtum išgirsti įdomų pokalbį ar įdomią paskaitą. Negalėjai įsijungti tiesiog internetą, televizijos ar radijo. Ir dėl to, kaip ir buvo tokia mažesnė technologinė konkurencija su to, kas vyksta bažnyčiai. Ir bažnyčia galėjo leisti, kad kunigai kalbėtų po 2-3 valandas, nes žmonėms tai buvo įdomu, nes alternatyvos buvo mažai. Bet kita vertus, tai, ką norėtųsi pabrėžti ir apie ką kviesti susimastyti, pristačius taip trumpai tokią sukramtytą analizę to, kas ten parašyta, kad kita vertus, intensyviam miesto gyvenime labai dažnai žmonės kaip tik nori tai, ką šiais laikais vadina downshiftingu, tai yra tam tikros ramybės, tam tikrų rekolekcijų, kurios padėtų atsiplėšti nuo tos miesto tikrovės, įtemptos miesto tikrovės, įtempto tvarkaraščio. Ir būtent tai, ką mes matom Egerijos nupasakojimuose praktikose, yra būtent tokia tikrovė, kur tie piligrimai pasineria į tokį tarsi kitą alternatyvų pasaulį savo kasdienybei, kur užimtas tas visas laikas, kur vyksta visą dieną pamaldos, kur vyksta ilgiausios paskaitos, ilgiausiai pamokslai, egzorcizmai ir panašiai. Ir tai sudaro tam tikrą intensyvų religinio išgyvenimo laiką jų gyvenime. Ir negana to, kad ten dalyvauja jie fiziškai keliaudami, bet ir ta religinė patirtis išgyvena, liturginė patirtis yra, bet į visą tai įjungtas ir jų protas yra sąmoningai sudarytos sąlygos jų tikėjimo gilinimui, katechetiniai ir mistagoginiai veiklai, kuri ten buvo organizuota. Dėkoju už dėmesį, tiek norėjau pasakyti.
Ačiū labai, dėkojom. Tuomet mes keliaukime į Žemaičių kalvariją, tai būtų Žemaičių kalvarijos kalnų giedojimo tradicija, liaudiško pamaldumo ir kultūros dermės bei laiko iššūkiai ir pranešimas skaitys kunigas docentas Darius Saulius Stumbra, Klaipėdos universiteto atstovaujantis. Tai...
Gerbiami konferencijos dalyviai, sveikinu visus iš Žemaitijos sostinės, iš Telšių, iš miesto, kuris kaip ir amžinasis miestas Roma, pastatytas ant septynių kalvų, yra mūsų Žemaitijos krašto vyskupo sostinė. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tenka kalbėti po tėvo Gintaro Sungailos, kuris tarytum padarė man įžangą į mano pranešimą. Labai džiaugiuosi prieš tai buvusią repliką kanauninko profesoriaus Rimos Kinkaičio, kuris labai gražiai pasakė, kad mes turėdami tas sakralias vietas, į kurias mes trokštame sulaukti piligrimų arba religinių turistų, kaip buvo išsireikšta ir kitų pranešėjų, savotiškai turime išmokti komunikuoti su šiuo pasauliu, kuris yra aplink mus, ir pateikti medžiagą tokią, kuri jiems būtų ne tai, kad būtų įdomi, bet unikalumą, kas mes esam ir kodėl mes sakom, kad ta vieta yra svarbi, brangi ir taip toliau, ir verta aplankymo. Todėl aš džiaugiuosi labai, kad šiandien aš pristatau vieną iš turbūt didžiausių sakralinių objektų Lietuvoje. Tai yra Žemaičių kalvarija ir jos giedojimo tradicija, kuri 2019 metais buvo įtraukta į Lietuvos nematerialiojo kultūros paveldo sąvadą. Ir iš tiesų pačiam teko padirbėti gerai prie to, kad būtų tai pripažinta pasaulietinės valstybės kaip paveldas. Ir iš tiesų labai suaktyvino klausimai, kurie ten buvo užduoti. Tai yra pasaulietinės organizacijos klausimai, kaip pristatyti religinį objektą, unikalumą, svarbumą. Ir aš remdamasis savotiškai tuo klausimynu, bandysiu pristatyti tą objektą šiek tiek platėliau, nes juo labiau nepamirškim, kad nuo Liepos pirmos prasideda didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, į kuriuos visi piligrimai yra kviečiami. Taigi, kur vykstame, kodėl vykstame ir kas tai iš vis yra. Taigi, leiskite man ir pradėti savo pasisakymą po trumpos įžangos. Iš tiesų, kas tie Žemaičių kalvarijos kalnai arba kas ta giedojimo tradicija? Mintis nukelia mus į 17 amžių, kada vyskupas Jurgis Tiškevičius Gardų miestelyje įkūrė kryžiaus kelio atkartojimą. Jeruzalė be galo toli. Ir tikinčiam žmogui nuvykti tenais, atlikti piligrimystę, apmąstyti Kristaus kančią ir laukti prisikėlimo vilties yra be galo tolima kelionė. Beveik neįgyvendinama iš Žemaitijos, galėtume sakyti. O štai čia prie savęs turėti vietą, kuri kalba apie Kristaus kančią, apie išganimo istoriją, yra labai svarbu. Taigi, ir vyskupas padaro tokį didžiulį darbą, pasakyčiau, kad įsteigia 19 stočių arba 20 vietų kryžiaus kelią. Kalvotoje vietoje, jam priklausančioje žemėje, pakviečia brolius dominikonus, kurie sukuria, pavadinkim, tradiciją, pradeda kurti tradiciją. Giedojimo, pamaldumo tradiciją, tų vietų apvaikščiojimo tradiciją. Ir kaip nebūtų keista, o gal ir keista, sakytume, iš šių dienų perspektyvų, ta tradicija pakankamai greitai prilimpa ir tampa populiariu traukos centru. Aišku, buvo didžiulis darbas padarytas, kalnų giesmynas, maldynas padarytas. Jį sudaro, aišku, daugiausiai iš lenkų kalbos verstos gavėnios giesmės, bet ten esantys dominikonai tėvai parašo tris specialias giesmės, kurios būtent yra skirtos šventovei, prie kurios tie kryžiaus keliai glaudžiasi. Tai yra giesmės būtent malonėmis garsiam Dievo motinos su kūdikiu paveikslui. Ir mes šiandien, žvelgdami iš tos laiko perspektyvos, galime drąsiai pasakyti, jog ta sukurta tradicija nebuvo gyva, jinai tebėra gyva kaip sakralios vietos objektas, kaip tradicija, kuri paplitusi po visą Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regioną. Taigi tai yra svarbus krikščioniškos kultūros paminklas ir mes, prisiliesdami prie šios vietos, iš tavo iš tiesų su išgyvenam tą tikrą religinį patyrimą, kurio tikslas vienas ir yra religinis turizmas arba piligrimystė, kurią mes kalbame. Kas susikerta toj giedojimo arba Žemaičių kalvarijos kalnų tradicijoje? Visų pirma, mes turime kaip objekte samplaiką ir sandūrą sakralios ir kultūrinės raiškos. Ir keletą momentų aš stengsiuosi jums paminėti. Tradicija iš tiesų yra sakrali, yra apeiginė. Nes pats Kalvarijos kalnų gėdojimo objektas yra sakralinis, mes apmastom Kristaus kančią ir mirtį. Nes minimo tradicija taip pat turi ir savitus bei unikalius apeigiškumo elementus, kurie yra atpažįstami ir randami jau toj lokalioj tradicijoj, kuri atliekama būtent pačioj šventovai kaip piligrimystės centre. Pavyzdžiui, keletą elementų galiu paminėti. Gulimasis kryžiumi einant pirmą kartą žemaičių Kalvarijos kalnus. Meldimasis iškėlus rankas. Dar toliau, tą tradiciją perkeliant į namų bažnyčią pavadinkime. 18 vietoj, kada meldžiamas gėdama yra ilgoji malda, taip vadinama. Visi ją meldžia atsistoja. Tai žmogiška išraiška, pagarba, kurią mes pagerbėm žmogų, bet pagal esamą vietą dėdodam didžiausią pagarbą, ką galime. Kai grįžtame vėl atgal į lokalinę kalnų gėdojimo tradiciją, mes matom, kad atsiranda tokie elementai, pavyzdžiui, bridimas per vandenį prie penktos koplyčios, prausimasis kedrino upelio vandeniu. Akmenėlių rinkimas, mirusiųjų pagerbimas einant per kapines. Galbūt mes kažkas sakysim, čia galbūt yra kažkokie pagoniški elementai reliktai. Nelabai, kadangi atkreipkim dėmesį. Kristus pats sako, aš esu tas kertinis akmuo, ko pasaida bažnyčia. Taigi žmogui einančiam tą kelią, jisai tampa simboliniu. Nusiprausimas vandeniu, einant per kedrinų pelį. Kristus taip pat buvo įbridęs. Jiems tai tarytum nusiplovimas krikšto vandeniu, atkartojimas galima sakyti. Dar daugiau, kai mes turime koplyčiose šventosios žemės relikvijas, tai yra žemės, gabalėlius įpiltas į tam tikras vietas. Žmonės kaip viena iš sakralių apeigų gyvai praktikuoja bučiavimą tų vietų. Ir nors kartais galbūt šiandien pandemijos sąlygom kažkas pasakys, tai labai nehigieniška, to reikėtų vengti ir kažką, kiek man yra tekę pastebėti. Žmonės eina su tikėjimu į tą piligrimystę ir jiems atrodytų, pats Dievas laimina juos ir neleidžia tai lygai kažkokiai užeiti į jų gyvenimą ir sveikatą sugadinti, prisiliečiant prie tų sakralinių objektų. Dar vienas svarbus dalykas, kas yra kaip unikalumo objektas tose žemaičių Kalvarijos kalnų gėdojimo tradicijoje, tai yra pats maldynas giesmynas. Ir man čia labai svarbu yra apie tai kalbėti pačiam, kadangi ir muzikologas šalia to. Kaip sakiau, giesmės yra verstos dauguma iš lenkų kalbos. Iš surinktų maldynų yra pritaikytos palei ilgumą mūsų tiems Kalvarijos kalnams. Bet kas yra labai unikalu, ką pabrėžė ir amžinatilis profesorius Alfonsas Motuza, mano mokytojas buvęs, kad tos giesmės, nors ir buvo verstinės, bet vis dėlto jos yra unikalios tuo, kad jos yra labai savitos savo melodijomis. Jos yra unikalios savo dermėmis. Mes galėtume sakyti sulietuvintos ir netgi sužemaitintos. Ir aš leisiu savo pafantazuoti, jeigu mes, tarkim, išgirstume niuniuojant kalnų giesmės kokią melodiją, be žodžių. Vargiai ir mes iškart pasakytume, kad tai yra giesmė. Galbūt mums tai labiau daugeliu skambėtų kaip kažkokios liaudės dainos, girdėtos galbūt vaikystėje ar į mamos įdainuotos vaikystėje lopšinės melodiją. Nes tas garsa eilis yra tame regione gyvenantiems žmonėms labai gerai atpažįstamas, galėtų pasakyti, prigimtinis. Čia kaip maža tokį nukrypimą. Prieš eilę metų teko tą gėdojimo tradiciją pristatyti Europos viskų konferencijoje, organizuotoje konferencijoje, nematerialaus krikščioniško paveldo objektams Lietuvoje. Tai vienas iš objektų keturių pristatytų iš Europos buvo būtent mūsų žemaičių Kalvarijos kalnų gėdojimo tradicija. Ir apibendrinime, aš ten kalbėjau istoriją ir šiek tiek muzikos įrašų leidau, ir apibendrinime, kuriam vadovavo apaštalinis nuncijus prie Europos tarybos, komentarą prie mūsų pristatymo atsakė. Sako, mes visi girdėjom lietuvių pristatymą apie jų sakralinį objektą. Mes klausime, sako, giesmių. Bet, sako, mes nelabai žodžių supratom. Bet kiekvienam ta girdėta melodija, viena ar kita, jinai buvo savita todėl, kad mes galbūt prisilietėm tarsi prie mamos. Prie to, kas yra originalu, prie to, kas yra savita, prie to, kas gražina prie šaltinių. Žinot, man išgirdus tą tokią apaštalinį nuncijos frazę, tai tum širdį paglosti. Taigi mes ir kalbam iš tiesų apie tuos dalykus, kurie yra nekabutėse dirbtiniai sukurti, bet kurie yra inspiruoti, aišku, bažnyčios motinos kaip religinis objektas, bet ant tiek pritaikyta prie, pavadinkim, žmogaus poreikio, kurie iš tiesų duoda jam dvasinę ir fizinę naudą. Nes tai yra puikus, gražus, unikalus, sakralinis, kultūrinis paminklas. Ir iš tiesų, mėlyjais, visiems, aš tą galiu pagrysti ir kitais dar momentais. Kiekvienoj, tarkim, didžiuliai mūsų Žemaitijos viskupijos parapijai, mes galime sakyti, kad yra daug giesmininkų, kurie tas melodijas turi unikales. Ir sakydavau, kad netgi vienam kaime gali būti trys giesmių vadovai arba vadyrai vadinami, kurie turės šiek tiek skirtingas melodijas. Nes tame ir buvo unikalumas. Tartum būti pranašesniu už kitą giesmių vadovą. Ir tas gėdojimo, tarkim, pasiskirstimas. Labai unikalu. Posmeliai sudaryti iš dviejų arba keturių eilučių. Kaip gėdama. Eilutė vyrai, eilutė moterys. Arba dvi eilutės vyrai, dvi eilutės moterys. Dar labiau ta gėdojimo tradicija praturtėja, kai ateina į Žemaičių kalvarijos kalnų gėdojimo tradiciją muzikiniai instrumentai. Čia jau mes nusilenkime Oginskių, tai štai varinių pučiamųjų kultūrai, nes tie instrumentai praturtino tą gėdojimo tradiciją ir netgi pakeitė savotišką gėdojimo struktūrą. Jeigu buvo vyrai, moterys ir taip toliau, atsiranda vyrai, moterys ir posmelis triubijimas, taip liaudiškai sakant. Tai įdomu. Bet aišku, tuo pačiu ir unikalumas savotiškas, bet gal kažkiek, sakytume, ir nutolina nuo tos pačios originaliausios tradicijos. Bet kadangi tai yra tradicija gyva, jinai natūraliai evoliucionuoja, jinai auga. Taip, kad turbūt ir mes šiandien turime pripažinti tai, kad mes priimame tuos naujus dalykus, kabutėse, į tą seną ir ilgalaikę tradiciją. Tai yra džiugu. Kad laikas duoda teigiamų impulsų tai gyvai tradicijai. Mes turime dvigubą tradiciją. Tai visų pirma yra kalnai, kurie atliekami didžiuosius atlaidus ir kasmėnesinius atlaidus, bet unikalumas ir dar ir tame, kad mano pristatoma tradicija kaip objektas dar taip pat turi ir gėdojimo tradiciją savo parapijose arba namuose. Reiškia, ne tik pririšta prie vietos, jinai gyva visoji teritorijoje. Šermenys. Motinos tėvo diena, vėlinės, gavėnios penktadieniai arba šeštadieniai, didžioji savaitė, didysis penktadienis. Mūsų regione tai yra dienos, kada yra gydami Žemaičių kalvarijos kalnai. Tai reiškia, išgyvenama gyva ta tradicija, kuri jungia su religiniu objektu, su mūsų šventovių viskupijos, su Žemaičių kalvarija. Tarytum tąsa, galėtume sakyti. Ir čia jau savotiškai perinu prie kito punktelio, kurį norėčiau pabrėžti. Ta tradicija, kurią mes matom kaip religinio objektą, kaip lankymo ir turizmo objektą, šalia to turi labai didelės reikšmės pačiai bendruomeniai, kuri praktikuoja šį dalyką. Savo turiniu, savo tradicija, jinai yra ir vienijanti, ir būrianti, ir nešanti tą krikščionybės per amžių sukauptą žinę, ir tuo pačiu labai gražiai sėkmingai atspindinčią inkulturizaciją. Kad atėjusi krikščionybė žinia, nepanaikino savotiškai tų turėtų kultūrinių, tautinių, etninių ženklų, bet juos pritaikė duodama naują spalvą ir naują prasmę savotiškai. Ir visą tai sakant, jau galim drąsiai sakyti, beveik 400 metų yra tai tradicijai, apie kurią aš jums dabar kalbu. Taigi jinai nesustojo, jinai auga. Ir jeigu mes prisiliestume prie bažnyčios dokumentų, kurie kalba apie liaudiškojo pamaldumo praktikų turinio prasmę, tai mes ir pamatysim, kad tose praktikose arba konkrečiai toje praktikoje, ką mes matom, kryžiaus prasmės pajautos kasdieniam gyvenime. Mes matom gebėjimą ištverti kentėjimus, troškimą atsilyginti ir atgailauti, solidarumą su kitais ir atvirumą kitiems. Mes matom draugiškumą ir meilės jausmą, šeimyninės vienybės jausmą, kantrybę, dievo baimingumą, anapusinio pasaulio kontempliavimą ir išgyvenimą, tuo pačiu mirties slėpinio suvokimą. Tai yra puikus dalykai, kurie galbūt ir mums išeinantiems iš pandemijos vėl duos gražų impulsą gaivinti ir palaikyti ir puoselėti tai, kas yra amžiais išlaikyta. Bet natūralu, kad mes išgyvenam ir iššūkius. Ir tai yra nieko keisto. Nes kiekviena tradicija arba kiekvienas ir sakralinis objektas, kai šiandien mes kalbam apie keliones ir religinį turizmą, turi iššūkių laiko. Ir keletas minčių. Nusikelkim šiek tiek į istoriją. Didieji mūsų ganytojai ragino maldingas keliones į šventoves. Po mergelės Marijos apsireiškimo į Šiluvą, ten buvo skatinami piligrimai keliauti. Po įsteigimo Žemaičių Kalvarijos kalnų, ten buvo kviečiami vykti. Vėliau į Aušros vartus ir taip toliau, taip toliau. Graži mintis ir tikslas. Bet ir tai kartais ne visada patarnauja geram. Ir čia, mieliai, noriu savotiškai istoriniu faktu pagrįsti savo mintį. Štai Žemaičių vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis. Gerai pažinęs vyskupiją, kuriai tuo metu priklausė ir Šiluva, ir Žemaičių kalvarija, pastebi, cituoju, Dievo garbei ir šventos bažnyčios išaukštinimui tarnaujantys papročiai geri tol, kol neįsiterpia piktnaudžiavimas. O kadangi piktnaudžiavimo negalima išnaikinti, ar bent tik labai didelėmis pastangomis, tokie papročiai turėjo būti panaikinti. Ir čia, mieliai, ką jisai kalba konkrečiai? Kadangi buvo raginimas ilgus metus parapijoms keliauti į tas šventas vietas, tai reiškia ir su nakvyne, ir su viskuo. Į tą gražią kelionę ateidavo netinkamos pramogos, kabutėse, kai vyskupas rašo, į nakvynių vietas įsėlindavo pijokavimas ir išdaigos. Todėl vyskupas pradėjo drausti piligrimines keliones su nakvyne. Taigi mes galėtume sakyti, šiandien mes galim taip pat ieškoti iššūkių iš išorės ir iš vidaus, kas gali net ir labai gerą tikslą turinčiam piligrimui ar vietinį turizmą atliekančiam ar toliau keliaujančiam sugadinti tą kilnų tikslą, galbūt netgi pametant iš akių tą tikslą. Ir čia savotiškai norėčiau pasidalinti savo asmeninę patirtim. Atgimimo metais Skuodo parapijon tuo metu gyvenau tenais, klebonaut buvo atkeltas vyskupo kunigas Stanislovas Anužis. Tuo metu buvau beveik paauglys, aktyvus patarnautojas ir labai gerai pamenu minimo klebono atgaivintą tradiciją. Senoviškai organizavo piligriminę kelionę pėsčiomis iš Skuodo per kaimelius ir kelius į didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus. O kaip tai vyko? Anksti, anksti ryte apie 3 valandą nakties susirenka būry, tikrai šimtinis būry žmonių. Kryžius priekyje, bažnytinės vėliavos, malda, giesmės, liaudies dainos ir žmonės keliauja apie 50 km pėstute į religinį centrą, į didžiuosius atlaidus. Kas lydėjo pakeliui? Kadangi kelionė paskelbta, pakeliui lydėjo skambantys bažnyčių varpai, papuošti pakelių kryžiai, koplytėlėse apvainikuotos. Padėti piligrimams stalai su vandeniu ar lengvais užkandžiais. Įžengus į Žemaičių kalvarijos teritoriją suskamba bazilikos varpai, prie vartų pasitinka klebonas, čia visus šlaksto švęstu vandeniu ir įlydi į šventovę tarsi pagrindinį piligrimystės tikslą. Gražu. Ir galėtume sakyti, kad tai labai vykusi maldingų kelionių rekonstrukcija, kuri toj kelionėj išlaikė savo tikslą. Kodėl? Na, gal todėl, kad buvo tai parapijinė kelionė. Nes vėliau vyskupų bandymai ir kiti dariniai pasiūlyti tikintiesiems, tarkim, kad ir kelionę piligriminę pėsčiomis iš kitų vietų į Kalvariją, nelabai prigijo ir liaudį atgarsio nerado. Tai reiškia, mes čia dar vieną aspektą turime atrasti, kad vis dėlto tas parapinis gyvenimas yra labai svarbus ir kad ir piligrimystei atlikti, nes tai yra bendruomenės kelionė, kurioje yra pažįstami žmonės, kurie yra pažįstami ir skausmai, ir vargai. Jeigu dar kalbant apie pačią kalnų giedojimo tradiciją, kas veikia iš išorės, kadangi mes turime ir ne tik lokalią kalno apėjimo tradiciją, bet ir parapijose giedama arba plius dar šermenyse giedama, tai čia vienas iš svarbiausių išorinių veiksnių, kurie veikia tą sakralinį objektą. Tai yra viena iš labai mažėjančios yra kaimo parapijos, kuriuose natūraliu būdu ta giedojimo tradicija nebepersiduoda. Elementariai išmiršta giesmininkai, giesmių vadovai, kurie nebeperduoda giedojimo tradicijos jaunajai kartai. Bet dar rašant daktaro disertaciją teko atlikti mokslinį tyrimą, pedagoginį eksperimentą vadinamąjį, kuriame bandžiau įrodyti, jog tos liaudiškojo pamaldumo praktikos tinkamai pateiktos yra iškalbingos ir teikiančios tą religinį turinį net jaunam žmogui. Žinot, galiu ne tai, kad pasigirdi, bet patikslinti, nes tai rodžiau moksliniais duomenimis. Bas manęs į tame projekte gėdojo kalnus, gegužinės pamaldas ir visą liturginio kalendoriaus gėdojimus 17-18 metų gimnazistai. Žinot ką, jiems tai nepasirodė atgyvena. Jiems tai nepasirodė sena, kai tinkamai pateikta yra. Čia galbūt ir mums yra paskata tų visų religinių objektų turėtojams, saugotojams ir reklamuotojams ieškoti kalbos, kuria prakalbinti tą šiandienį žmogų. Ir čia turbūt galime sakyti, kad yra labai gražu, kad mes šiandien turime priemonės interaktyves, kurios mums padeda komunikuoti su pasauliu, kuris nelabai tuos mūsų religinius objektus žino. Čia ir transliacijos šventų mišių, ir transliacijos tų pačių Kalvarijos kalnų per televiziją, per Marijos radiją. Tai duoda žinojimą ir galbūt netgi impulsą tai, ką girdi, tai, ką matai per televiziją, patirti gyvai. Čia šiek tiek mano minčių. Nežinau, kiek aš pataikiau į jūsų kontekstą, bet savotiškai tai tegu bus tas pranešimas kaip kvietimas. Kaip kvietimas girdintiems ir svečiams iš svečių šalių aplankyti didžiausią šventovę ir piligrimystės vietą mūsų vyskupijoje, Žemaičių Kalvarija nuo Liepos 1 iki Liepos 12 dienos. Ir pažinti tą nuostabų Žemaičių Kalvarijos kalnų gėdojimo unikalų kultūros paminklą. Ačiū visiems už dėmesį.
Ačiū labai. Dėkuojam už pranešimą.
Girdėjote įrašą iš tarptautinės mokslinės konferencijos Šiluvoje keliavimo paradigmos kaita 21-ame amžiuje vartotojai ir piligrimai. Gintaro Sungailos pranešimą piligrimystės kaip proga mistagogijai, Egerijos pavyzdys 21-ame amžiuje ir kunigo profesoriaus daktaro Sauliaus Stumbros pranešimą Žemaičių Kalvarijos kalnų gėdojimo tradicija, liaudiškojo pamaldumo ir kultūros dermė bei laiko iššūkiai.